អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីទាំងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក5ខ13ដល់ជំពូក6ខ11ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាហូសេមានទំនឹងធ្ងន់ណាស់រាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងក្រាំងកកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវទម្លាក់ព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះដើម្បីបំបែកអំពើបាបយ៉ាងក្រាំងទាំងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមើលតើមានទម្ងន់ប៉ុន្មានតោនទៅតើលោកអ្នកប្រុងប្រៀបហើយឬនៅ1 2 3ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ9ពួកចោរឃ្លាំចាំប្លន់មនុស្សយ៉ាងណាពួកសង្ឃក៏កាប់សម្លាប់មនុស្សតាមផ្លូវយ៉ាងដូច្នោះដែរតើព្រះបន្ទូលធ្ងន់មែនឬហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះថាចោរចោះប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីព្រោះគាត់ជាលោកចោរចោះសងវិញហេតុអ្វីបានជាប្រព្រឹត្តដូចចោរដែរព្រះបន្ទូលនេះធ្ងន់ណាស់សូមលោកអ្នកមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនយើងចោះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក5ខ13ដល់ជំពូក6ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក5ខ13កាលអេប្រាហ្មបានដឹងអាការៈរោគរបស់ខ្លួនហើយយូដាបានឃើញរបួសរបស់ខ្លួននោះអេប្រាហ្មក៏ទៅឯស្រុកអាសឺហើយចាត់គេទៅឯស្ដេចយ៉ារ៉ែបតែគេមិនអាចនឹងរងាប់រោគឯងឬមើលរបួសឯងឲ្យសះបានឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលអេប្រាហ្មបានដឹងអាការៈរោគរបស់ខ្លួនអេប្រាហ្មគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែល10គ្រួសារដែលតាំងទីលំនៅនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអេប្រាហ្មពិតជាមានរោគនៅក្នុងខ្លួនគេមែនរោគរបស់ពួកអេប្រាហ្មជារោគដែលនាំឲ្យនគរទាំងមូលត្រូវវិនាសបាត់បង់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយយូដាបានឃើញរបួសរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលនេះយូដាដែលជាតំណាងកុលសម្ព័ន្ធ2របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅភាគខាងត្បូងកំពុងមានរោគដែររោគនោះគឺកើតឡើងដោយសារស្ដេចអាសឺច្បាំងទាស់នឹងនគរនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលអេប្រាហ្មហៀបនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដាប់ដៃនៃស្ដេចអាសឺសាសយូដានៅមានកម្លាំងយ៉ាងពេញលេញនៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះសាសយូដាមិនទាន់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសអាសឺនៅឡើយទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះអេប្រាហ្មក៏ទៅឯស្រុកអាសឺហើយចាត់ទៅឯស្ដេចយ៉ារ៉ែបតែគេមិនអាចនឹងរងាប់រោគឯងឬមើលរបួសឯងឲ្យសះបានឡើយពួកអេប្រាហ្មបានចាត់ទុកសាសអាសឺថាជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគគាដែលនាំឲ្យប្រទេសរបស់គេធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយគេយល់ថាមានតែប្រទេសមហាអំណាចទេទើបអាចឲ្យគេលូតលាស់ឡើងវិញបានតាមពិតគ្រូពេទ្យដែលជាសាសអាសឺនោះហើយដែលចាប់អ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមពួកអេប្រាហ្មបានអំពាវនាវសុំជំនួយពីពួកជនដែលគេមិនគួរសូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក5ខ14ត្បិតអញនឹងបានដូចជាសឹងដល់ពួកអេប្រាហ្មហើយដូចសឹងស្ទាវដល់ពួកវងយូដាអញគឺអញនេះហើយនឹងហែកគេរួចចេញទៅបាត់អញនឹងពំយកគេទៅឥតមានអ្នកណាជួយឲ្យរួចបានឡើយខខាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងជាសេចក្តីប្រៀបធៀបព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាព្រះអង្គនឹងคลายទៅជាមេរបស់សត្វសឹងសម្រាប់ពួកអេប្រាហ្មតែចំពោះសាសយូដាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទ្រង់នឹងប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាកូនសង្ឃវិញមេសត្វសង្ឃការពារកូនរបស់វាខ្លាំងណាស់បើមានសត្វណាមកចិត្តវានឹងដេញសត្វនោះមិនឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនរបស់វាទេកំពុងដែលមេសត្វសង្ឃដេញកំចាត់សត្វណាដែលអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់កូនរបស់វាពួកកូនសង្ឃលេងយ៉ាងសប្បាយឥតព្រួយបារម្ភសោះកូនសត្វសង្ឃមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ចំណែកឯម្ដាយវិញវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចត្បិតម្ដាយរបស់វាមានឫកពាសាហាវណាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបធៀបអង្គទ្រង់ដូចជាមេសត្វសឹងចំពោះពួកអេប្រាហ្ម ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកអេប្រាំចំណែកឯសាសយូដាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវិញព្រះអង្គប្រៀបធៀបអង្គទ្រង់ដូចជាកូនសត្វសឹងនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គមិនទាន់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសយូដានៅឡើយទេប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាកូនសត្វសឹងមិននៅតូចរហូតដូច្នេះទេមានគ្រាដែលកូនសត្វសឹងឡើងទៅជាសត្វសឹងពេញវ័យមានឫកពៀកាចសាហាវយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសយូដាថានឹងមានគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសយូដាបើគេនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបរបស់គេជានិច្ចយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យរាសនៃទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយរួចខ្លួននោះទេចំណែកឯមនុស្សលោកដែលមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គក៏ដូច្នោះដែរព្រះអង្គក៏មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយរួចខ្លួនជាដាច់ខាតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែគេមិនអាចនឹងរងាប់រោគឯងឬមើលរបួសឯងឲ្យសះបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យពួកអេប្រាំត្រូវសត្រូវចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដទៃពួកអេប្រាំដឹងខ្លួនពីកំហុសរបស់គេហើយគេក៏នាំគ្នាស្រែកយំឡាំប៉ាឲ្យព្រះជាម្ចាស់យាងទៅរំដោះគេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនយាងទៅរំដោះគេទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់គេដែលគេបានប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់នៅតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបជានិច្ចនៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយរួចខ្លួនជាដាច់ខាតយើងជាមនុស្សលោកយើងមិនបានធ្វើការប្រៀនប្រដៅដល់ពួកកូនចៅរបស់យើងដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាខ្នាតឡើយតើការបណ្ដែតបណ្ដោយបែបនេះបណ្ដាលឲ្យកូនចៅរបស់យើងคล้ายទៅជាមនុស្សប្រភេទណាបញ្ហាជំងឺកាមរោគដែលកំពុងតែរាតត្បាតសង្គមយើងជាលទ្ធផលផ្ទាល់អំពីការធ្វើប្រហែសមិនបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកកូនចៅរបស់យើងឲ្យលុះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការទាំងនេះកំពុងតែសបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយរួចខ្លួនជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបព្រះអង្គក៏កំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរៀងរាល់វិនាទីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក5ខ15អញនឹងវិលត្រឡប់ទៅឯទីកន្លែងរបស់អញទាល់តែគេបានទទួលស្គាល់ទោសរបស់ខ្លួនហើយស្វែងរកមុខអញវិញកាលណាគេមានសេចក្តីវេទនានោះគេនឹងស្វែងរកអញយ៉ាងស្រវាស្រទិញដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាគម្ពីរហូសេជំពូក5នាំមកនៅភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រលឹងយើងគ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គសូម្បីតែរាសរបស់ទ្រង់ក៏ទ្រង់មិនលើកលែងឲ្យដែរប៉ុន្តែទោះបីជាជំពូក5មានពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ខចុងក្រោយបង្អស់ជាខដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលទទួលនឹងការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែររកព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តចង់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយស្រវាស្រទិញសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទទួលនឹងការរំដោះឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទេបើគេមិននាំគ្នាបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តបរិសុទ្ធទេនោះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក6នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាថ្ងៃចុងក្រោយសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែររកព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងទទួលការជំនុំជម្រះដោយព្រោះអំពើបាបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃចុងក្រោយសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែររកព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ1ចូលមកយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតទ្រង់បានហែកហួរយើងហើយទ្រង់ក៏នឹងប្រោសឲ្យជាផងទ្រង់បានវាយឲ្យរបួសហើយទ្រង់នឹងរំបាត់វិញខខាងលើគឺជាការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភាគខាងជើងបែរមករកទ្រង់គ្រានោះគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ហើយមុននឹងភាគខាងជើងត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមប៉ុន្តែខខាងលើក៏ជាសេចក្តីទំនាយដែលព្រះបន្ទូលទាយទុកថានៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គនឹងប្រោសឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបានជាសះស្បើយពីរោគគ្រីរបស់ខ្លួនទំរាំមកដល់ពេលនោះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យអេប្រាំទទួលនៅការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គជាមុនសិនព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាសេចក្តីព្រមានដល់នគរទាំងឡាយគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលមាននៅលើពិភពលោកនេះផងដែរគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យជាតិសាសន៍នីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនព្រះអង្គចង់ឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសនានាប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់របស់ទ្រង់បើប្រទេសណាមួយធ្វើពើឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើហាក់ដូចជាមិនឮវិញគ្រាន់តែធ្វើដូចជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទប្រទេសនោះឯងគេចមិនរួចពីការជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះឡើយម្យ៉ាងទៀត ប្រទេសណាដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទេប្រទេសនោះឯងក៏មិនអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ2នៅតែ2ថ្ងៃនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ហើយលុះដល់ថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងឲ្យយើងក្រោកឡើងនោះយើងនឹងរស់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ឃ្លាដែលថាលុះដល់ថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងឲ្យយើងក្រោកឡើងឃ្លានេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សលោកលុះដល់ថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគុតឡើងវិញតើការរស់ពីសគុតឡើងវិញនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះមនុស្សលោកការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ដល់មនុស្សលោកទាំងសាសយូដានិងសាសដូទីម្យ៉ាងទៀតការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានន័យសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលទ្រង់នាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមាននគរឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅពេលនោះឯងព្រះអង្គនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបែរត្រឡប់មករកទ្រង់វិញគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីការរស់ឡើងវិញនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមានប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះព្រមទាំងរាប់ប្រទេសនោះថាជាប្រទេសសុចរិតសម្រាប់ទ្រង់ផងដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលភាពសុចរិតពីព្រះជាម្ចាស់ការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចំពោះព្រះដ៏ខ្ពស់ក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អបរិសុទ្ធដែរសាវកប៉ុលក៏បានធ្វើការបរិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11នៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងសាងរូបកាយរបស់ទ្រង់តាមរយៈក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានទាំងសាសយូដាមានទាំងសាសដូទីពោលគឺមនុស្សពីគ្រប់ភាសាគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនិងគ្រប់ជាតិសាសន៍អ្នកទាំងនោះត្រូវចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលុះដល់ដែលព្រះជាម្ចាស់សម្រេចបំណងរបស់ទ្រង់ស្ដីអំពីក្រុមជំនុំរួចហើយព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅជួបនឹងទ្រង់នាអៃដរអាកាសវិហារបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅព្រះអង្គទ្រង់បែរទៅចាត់ចែងរឿងរ៉ាវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងនៅពេលនោះព្រះអង្គបានប្រោសឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានប្រទេសជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេឡើងវិញពួកហោរ៉ារបស់ព្រះអង្គភាកច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាយអំពីអនាគតនៃសាសអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេក៏បានទាយពីដំណើរនេះដែរបន្ទាប់មកទៀតជាការស្ដារឡើងវិញរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលរួចហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យនគរនោះស្ថិតស្ថេរជានិច្ចអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅដូច្នេះការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានការជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងការកកើតឡើងវិញនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគ្រាអនាគតផងដែរព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ3ចូលឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយមានព្យាយាមនឹងស្គាល់ទ្រង់តទៅឯដំណើរដែលទ្រង់យាងចេញមកនោះទៀងដូចជាអរុណរះហើយទ្រង់នឹងយាងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាដូចជាទឹកភ្លៀងគឺដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដែលតែងតែស្រោចស្រពផែនដីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយមានព្យាយាមនឹងស្គាល់ទ្រង់តទៅកិរិយាស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាដែលមនុស្សលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងជីវិតការស្គាល់ដល់ព្រះយេហូវ៉ានាំមកនូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនអនេកប្រការសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់យើងទោះបីជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកហើយក៏ដោយក៏សាវកប៉ុលនៅតែមានចិត្តចង់ស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរលោកបានសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកគ្មានមធ្យោបាយអ្វីធ្វើឲ្យជីវិតមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្រៅពីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះឥតមានអ្វីដែលគួរឲ្យយើងសង្ស័យសោះអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាត្រូវនោះទៅត្រឹមត្រូវអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាខុសនោះគឺពិតជាខុសមែនរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាហេតុការពិតគឺពិតហេតុការខុសគឺខុសសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃឥតមានជនណាម្នាក់អាចរាប់ខុសថាជាត្រូវឬត្រូវថាជាខុសបានឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាខ្នាតខ្ពស់ផ្ដាច់គេឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ខុសហើយនឹងត្រូវរបស់ទ្រង់បានឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលការជំនុំជម្រះព្រោះអំពើបាបព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ4អោអេប្រាំអើយតើគួរឲ្យអញប្រោសដល់ឯងជាយ៉ាងណាអោយូដាអើយ តើគូអញប្រោសដល់ឯងជាយ៉ាងណាត្បិតសេចក្តីសប្បុរសរបស់ឯងនោះប្រៀបដូចជាពពកនៅពេលព្រលឹមហើយដូចជាទឹកសន្សើមដែលបាត់ទៅយ៉ាងបន្ទាន់នៅក្នុងខខាងលើមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ពិបាកព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់ហើយជាមួយគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាគេដឹងថាព្រះស្រឡាញ់ដល់គេក៏ដោយនៅក្នុងករណីនេះញ៉ាងឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យអល់ឯកក្នុងការធ្វើទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលជាការចម្លែកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងចង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសនេះមិនមែនផ្ដល់ការជំនុំជម្រះដល់ពួកគេទេប៉ុន្តែបើសាសអ៊ីស្រាអែលចេះតែបន្តដើរឆ្ងាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីព្រះជាម្ចាស់សាសនេះគ្មានអ្វីទៀតក្រៅពីទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះឡើយមនុស្សលោកយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើចេះតែបន្តដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះមនុស្សកំពុងតែហៅរកសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្លាក់មកលើខ្លួនជាពិតប្រាកដតើពេលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់គេសង្ឃឹមលើអីវិញសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណាកិរិយាកាន់សាសនារបស់គេកាន់តែមុតមមយ៉ាងដូច្នោះដែរសាសអ៊ីស្រាអែលស្គាល់សាសនារបស់ព្រះតែគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ករណីសាសនានៅលើសកលលោកសពថ្ងៃក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់កាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមបុគ្គលនោះកាន់តែខិតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានពើបនឹងអត្ថបទមួយដែលអ្នកនិពន្ធបានសម្ដែងមតិរបស់គាត់ថាសប្ដងថ្ងៃសង្គមមនុស្សហាក់ដូចជាទទួលបានសារៈប្រយោជន៍តិចណាស់អំពីការកាន់សាសនាកាលណាមនុស្សកាន់សាសនាកាន់តែខ្លាំងមនុស្សខាតបង់សារៈប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងកិរិយាកាន់សាសនាញ៉ាំងឲ្យគំនិតគេកាន់តែស្រអាប់ទៅស្រអាប់ទៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងសាសនាហើយនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាមិនស៊ីគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានភាពភ្លឺថ្លាមនុស្សត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅកិច្ចមួយមួយត្រូវរក្សាសាសនាមួយទៀតត្រូវរក្សាព័ត៌មានជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងមតិរបស់អ្នកនិពន្ធខាងលើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឃើញសម្បត់មួយទៀតដែលគេឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនោះដោយសម្បត់នោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាងខ្ញុំដែលអាចបញ្ចេញមតិបានឆ្ងាយណាស់បុគ្គលម្នាក់នោះបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងមតិរបស់អ្នកនិពន្ធដោយតាមកម្មវិធីរបស់យើងបានដកស្រង់នៅឃ្លាសម្ដីខាងលើដោយអ្នកឆ្លើយតបនោះបានសរសេរនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាក្រោមចំណងជើងថាសាសនាធ្វើឲ្យគំនិតមនុស្សអាប់ខ្ញុំយល់ស្របនឹងមតិរបស់លោកសាសនាជាមធ្យោបាយដែលមនុស្សប្រើដើម្បីឆោងចាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកុសលផលបុណ្យខ្ញុំផ្ទាល់មិនដែលប្រកាន់យកសាសនាណាមួយឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសម្រាប់ខ្ញុំទីប៉ុន្តែប្រមាណជា4ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានប្រគល់ខ្លួនខ្ញុំដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងជីវិតខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាទោះបីខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំឆោងចាប់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំជឿថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងពីពេលខ្ញុំប្រគល់ខ្លួនខ្ញុំដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកខ្ញុំបានទទួលនូវការចេះដឹងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសការស្គាល់ភារៈរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកកសាងសង្គមយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអាយុច្រើនឬអាយុតិចមិនថាពូជសាសនាមួយមិនថាគេកាន់សាសនាណាឬពណ៌សម្បុរអ្វីនោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលពូកែកាន់សាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់តែគំនិតរបស់គេមានភាពផ្ទុយពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គំនិតគេគឺប្រៀបដូចជាពពកនៅពេលព្រលឹមហើយដូចជាទឹកសន្សើមដែលហួតបាត់ទៅយ៉ាងបន្ទាន់សាសនារបស់សាសយូដាឥតនាំសារៈប្រយោជន៍អីដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទាល់តែសោះក្រៅពីការដើរបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដាច់ឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ការកាន់សាសនាមុតមមនាំឲ្យមនុស្សលោកកាន់តែមានចិត្តចង់ពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតកិរិយាកាន់សាសនាមុតមមនាំឲ្យមនុស្សលោកលែងមានចិត្តចង់ពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាមួយគ្នាកិរិយាកាន់សាសនាមុតមមមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដូចជាអ្នកកាន់សាសនាចង់បានឡើយព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ5ដោយហេតុនោះអញបានកាប់គេដោយសារពួកហោរាហើយបានសម្លាប់គេដោយពាក្យពីមាត់អញឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់អញនោះប្រៀបដូចជាពន្លឺដែលចាំងមកឃ្លាដែលថាដោយហេតុនោះអញបានកាប់គេដោយសារពួកហោរាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមុតដូចជាដាវមុខពីរកាលណាបុគ្គលម្នាក់បណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កែច្នៃជីវិតគឺគាត់បណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាត់អំពើបាបដាច់ចេញពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើគាត់បដិសេធមិនព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងកាប់ទាំងអំពើបាបហើយកាប់ទាំងខ្លួនគាត់ស្លាប់តែម្ដង ដូច្នេះពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវមានឆន្ទៈស្ថិតនៅក្រោមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចប្ដូរចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយនៅពេលនោះហើយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាអ្នកណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈយើងដែរដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយបានសម្លាប់គេដោយប្រើពាក្យពីមាត់អញឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់អញនោះប្រៀបដូចជាពន្លឺដែលចាំងមកមនុស្សយើងដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនមែនដោយសារកិរិយាល្ងង់ខ្លៅទេយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារយើងដឹងហើយនៅតែបំពានព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រកាសព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងស្ដាប់បើយើងនៅតែបន្តបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានន័យថាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គហើយព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ6ត្បិតអញពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសប្បុរសមិនមែនចំពោះយ៉ាញ់បូជាទេហើយពេញចិត្តចំពោះការស្គាល់ព្រះជាជាងការថ្វាយដង្វាយដុតទៅទៀតខខាងលើនេះគឺសំដែងអំពីបណ្ដាជនដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តែសម្បកក្រៅយើងអាចទៅព្រះវិហារជាទៀងទាត់ដោយមិនខានថ្ងៃបរិសុទ្ធណាមួយយើងអាចរិះគន់គ្រូគង្វាលរិះគន់អ្នកណាំមុខចម្រៀងរិះគន់អ្នកទៅវិហារដូចគ្នាអ្នកទាំងនោះប្រហែលជាសមនឹងគេរិះគន់មែនទេដឹងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកដែលទៅព្រះវិហារអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកអ្នកត្រូវបង្ហាញពីសន្តានចិត្តជ្រះថ្លានិងទឹកចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីរបស់លោកអ្នកចំពោះមនុស្សផងទាំងពួងនៅក្នុងក្រុមជំនុំការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំมันអាចយកមកជំនួសការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអាហារសម្រាប់ផ្ដល់ជីវិតដែលទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់លោកអ្នកកាលណាលោកអ្នកទទួលទានអាហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំអែតដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកប្រៀបដូចជាទទួលទានអាហារធំណាមួយសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់អស់លោកអ្នកដែរដូច្នេះការទៅព្រះវិហារទៀងទាត់มันអាចយកមកជំនួសការសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយខ្លួនឯងបានឡើយការសិក្សាព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ខ្លួនជាការពិចារណានិងបណ្ដោយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់យើងកាលណាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងជីវិតយើងហើយការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅឯព្រះវិហារមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ7ប៉ុន្តែគេបានប្រព្រឹត្តដូចជាមនុស្សល្មើសគឺបានកន្លងនឹងសេចក្តីសញ្ញាគេបានក្បត់នឹងអញក្នុងសេចក្តីនោះឯងពាក្យថាសេចក្តីសញ្ញាគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានតាំងកិច្ចសញ្ញាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ8កាឡាតជាទីក្រុងរបស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតគឺត្រូវប្រឡាក់ដោយឈាមហើយទីក្រុងកាឡាតគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខាងផលិតអសតព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក8ខ28បានចែងពីដំណើរនោះទីក្រុងកាឡាតគឺជាទីក្រុងផលិតអសតសម្រាប់ព្យាបាលដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលហោរ៉ាហូសេរស់នៅទីក្រុងកាឡាតជាទីក្រុងផលិតអំពើទុច្ចរិតផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ9ពួកចោរឃ្លាំចាំប្លន់មនុស្សជាយ៉ាងណាពួកសង្ឃក៏កាប់សម្លាប់មនុស្សតាមផ្លូវទៅឯស៊ីកេមដូច្នោះដែរអើគេបានប្រព្រឹត្តបទដ៏អាក្រក់ណាស់ផងសូមលោកអ្នកបានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងខនេះព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងខ9មានទម្ងន់មកលើជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកអ្នកដែលបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលជាអ្នកជំនួយឬជាសង្ឃធម្មតានៅតាមក្រុមជំនុំសូមលោកអ្នកមេត្តាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះឲ្យច្បាស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនជាពាក្យដែលខ្ញុំប្រឌិតដោយខ្លួនឯងនោះទេព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវទាំងខ្ញុំត្រូវទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះមានន័យថាបើសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់ទឹកជីវិតនឹងព្រះបន្ទូលជីវិតដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅជាមួយនឹងយើងទីសង្ឃនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទឃាតកម្មដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សហើយព្រះបន្ទូលនេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើគ្រូគង្វាលណាឈរនៅពីក្រោយអាសនាក្នុងក្រុមជំនុំមិនបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកស្ដាប់គ្រូគង្វាលនោះក៏ជាប់ទោសជាឃាតករប្រឡាយព្រលឹងមនុស្សដែរសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាខ្ញុំមិនបានប្រឌិតព្រះបន្ទូលនេះទេសូមបីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយបើមិនធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះបន្ទូលជាអាហារជាទឹកសម្រាប់ផ្ដល់ជីវិតព្រមទាំងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សលោកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អាចคลายទៅជាចោរប្លន់ប្រលឹងមនុស្សមួយរូបដូចជាអ្នកដតីដែរខនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមយើងដែលជាអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យខកខាននិងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកឲ្យសោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងនឹងខ្លាយទៅជាសង្ឃដែលកាប់សម្លាប់មនុស្សតាមផ្លូវដូចជាពួកចោរដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក6ខ10និងខ11អញបានឃើញការយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងពួកវងអ៊ីស្រាអែលគឺការកំផិតរបស់ពួកអេប្រាំឯអ៊ីស្រាអែលក៏បានស្មោកគ្រោកដែរមួយទៀតឲ្យយូដាអើយមានការចម្រូតតម្រូវមកលើឯងដែរក្នុងកាលដែលអញនាំពួកឆ្លើយក្នុងរាជអញឲ្យមកវិញព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាកិច្ចប្រមានដល់សាសយូដាថ្មីត្បិតតែសក្តីជំនុំជម្រះរបស់គេមិនទាន់មកដល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែទទួលការជំនុំជម្រះក៏ដោយព្រះបានផ្ដល់នូវការប្រមានថាសក្តីជំនុំជម្រះដល់សាសយូដានឹងត្រូវកើតឡើងដល់គេជាប្រកាសនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខប៉ុន្តែព្រះអង្គសន្យាថាអញនឹងវិលត្រឡប់ទៅឯទីកន្លែងរបស់អញទាល់តែគេបានទទួលស្គាល់ទោសរបស់ខ្លួននៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រឡប់មកកាន់នគរអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់សាសយូដានិងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាសរបស់ទ្រង់សិនពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ